Тимофій Милованов. Тимофій вже у нас знаходиться в студії. Нагадуємо, що він, я думаю, що можна так сказати, відомий економіст і поважний, хотіла би наголосити на цьому, який зараз працює в Україні і очолює Київську школу економіки. І будемо говорити про потенціал України, та якій ваша школа зараз допомагає в принципі розвивати і підтримувати, і це і напевно бере на себе таку деяку міру навіть місію держави, тому що по ідеї всі ці там інституції у нас мають займатися цим державні установи. Але от Київська школа економіки, така от у вас була акція, або там це не акція, це напевно взагалі така місія. Всередині літа було таке оголошення, що ви шукаєте таланти, да, і 20 повних стипендій для студентів з регіонів. Ви оголосили цю програму. Давай говорити про її підсумки. Вдалося вам набрати цих 20 людей? Тому що, напевно, це так здається, ніби це і мало в рамках країни, але якщо говорити про якість цих людей, напевно, це і багато знайти 20 людей, студентів з регіонів, щоб справді і побачити в них цей потенціал, який на перспективі може принести такі конкретні результати. Тати для країни, для вас.
Доброго ранку, так, дякую. Це дійсно влучне зауваження, що насправді 20 студентів добрих знайти на магістратуру з економіки не так легко. Щоб просто порівняти, Київська школа економіки існує десь приблизно 20 років, і ми за ці роки випустили приблизно 650 студентів, то десь на 30 студентів на рік в середньому. І тобто попросити 20 студентів знайти з регіонів – це досить таки складно. Ми хотіли бути амбіціозними. У нас умови були, що ця людина має бути не тільки народжена в регіоні, не в Києві, але й захистити за бакалаврат чи диплом спеціаліста не в Києві і бути прописана чи жити не в Києві. І ця людина тоді отримує безкоштовне навчання в Київській школі економіки, гуртожик і таку невеличку, зовсім маленьку стипендію, мінімальну, ну до 1500 гривень. І таких людей не так багато. Їх не так багато, тому що не всі знають. Деякі бояться, а і не всі серйозні. І ми набрали приблизно 12-13 людей. Я думаю, що деякі з них будуть супер зірками.
А що ми так, що з 20 набрали 12? Давайте на цьому наголосимо. Тобто навіть
у нас десь було 64 аплікації. Не всі були там дійшли до кінця, не всі були повністю заповнені, але 64 людини відібралися. До іспитів ми допустили десь, ну, там 18-2 і взяли 12 десь.
Ірина вжила на початку такий термін, як талант, пошук талантів. А чи можна говорити взагалі про талантів в економіці? Все ж таки ми, коли говоримо про талановитих людей, то часто маємо на увазі якісь там гуманітарні науки, так, це сфера культури, мистецтва і так далі. Що таке талант в економіці?
Талант в будь-якому напрямку є. Є талановитий бігун, людина, яка біжить, є талановитий математик, є талановитий бізнесмен, є талановитий державний діяч. В будь-якому напрямку є людина, яка свою справу приймає досить серйозно. В економіці ця людина, ну, в залежності від того, чим вона буде займатися, але на сьогоднішньому, в 21-му сторіччі економіст – це прикладний математик, який також дуже розуміє суспільне життя добре. Тобто це складна, насправді, по-справжньому, це складна професія. Це не бухгалтер, це не людина, яка вміє писати колонки, чи кричати на Фейсбуці, чи розповідати анекдоти. Це не піарщик, наприклад, це не людина, яка знає якісь факти чи закони, це людина, яка знає все це, вміє все це робити, але ще знає серйозну математику, знає, як працювати з big data, то, що називається, з великими даними, знає, як робити економетрику, емпірику і так далі, і так далі. І такі навики не так багато людей одночасно можуть і мати, і розуміти, що відбувається в суспільстві, і мати математичний погляд на життя. Тобто, дійсно, талантові економіки.
Окрема наука, насправді, так, яка трошки відрізняється від того, що ми можемо читати в експертів у Фейсбуці, умовно.
Ну, давайте от скажемо так, щоб просто порівняти, на жаль, що сьогоднішня економічна наука в Україні, вона трохи ізольована. В тому плані, що ми не спілкуємося з світом. От уявіть собі, якби наше програмування розвивалося, не знаючи ну, те, що відбувається в світі. В економіці трохи так відбулося. Тому що з наших науковців і викладачів, які є в Україні, ну от на заході, щоб вони друкувалися в часописах чи в академічних журналах, їх дуже мало. Якщо ви подивитеся на рейтинг топ-10 українських економістів, то десь 7 чи 6 з них, Forbes український випускає його, десь 6 чи 7 це займає викладачі чи люди пов'язані з Київською школою економіки, чи випускники. І це вам каже, що насправді інтегровано в світову науку, в економічну науку, в нас є фактично одна-дві інституції. Трохи в Наукмі є, і трохи в Одесі є прикол, такий прикольно, що є люди. Але це таке дуже, те, що називається спорадик, так, краплинками. Uh-huh. Якщо б, ну, уявіть, щоб так було б з IT, наприклад, то в нас не було б ні Люксофту, ні ЕПАМу, які експортують на Захід ринок, які їздять на конференцію. Тобто у нас є напрямки, галузі, де ми інтегровані в світ, а є напрямки, де ми не дуже інтегровані в світ. І, на жаль, економіка, економічна наука, перш за все, є такою, на жаль.
Економічна наука, вона хіба має якісь важелі зараз в Україні для того, аби перетворитись із теорії в практику? Тому що може бути, ну, 10, 20, 50 людей, ну, насправді розумних впливових економістів, але як це все, ну, натягнути, вибачте, за таке порівняння на українську систему цього...
На практику, там,
так,
на
так.
І я би в контексті цього хотіла підтримувати Василя і процедувати, до речі, те, коли ви давали це оголошення, ви казали, що ми даємо можливість здобути якісну освіту тим, хто подекуди позбавлений такої можливості, і певним чином це наша боротьба за справедливість. Якщо ти народився та виріс в маленькому містечку, це не означає, що ти не маєш шансу стати нобелівським лауреатом. І наша мета – так, годувати нову генерацію професіоналів, які будуть змінювати Україну та світ. Тобто це якраз прикладне значення цього всього, про яке говорив Василь.
Місія школи. Це є підготовка трансформаційних лідерів в Україні і в світі. І це не пусті слова. Я можу виглядати так, що я розповідаю. Я дійсно в це вірю. От в нас є випускник Юрій Горенченко. Це один. Він просто дуже відомий. Він в Києві працював, він вивчився в Київській школі економіки. І зараз він працює в Берклі. Він найбільш цитований молодий економіст в світі. Найбільш цитований. У нас є українець, який є найбільш цитований в світі серед тих економістів, що їм 10 років після, ну, докторської. І це не поодинокий випадок. У нас дуже є сильний. В Росії немає таких економістів, розумієте?
Тому... А ми їх не знаємо, та, напевно, це несправедливість. Ми не знаємо,
ну,
Україна,
не питання справедливості. Всередині науки світової їх знають. Їх знають. І вони працюють із банками світовими, і вони працюють, консультують МВФ, і інколи по Україні. І вони працюють з банком нашим, і так далі, і так далі. В нас, наприклад, 23 випускника школи, в нас всього 600, але 23 випускника з них працюють в уряді. Тобто це відповідь на наше запитання, чи є сьогодні попит на людей з гарною освітою. Він є. Він відкрився після Євромайдану. Після Ющенко не відкрилося такого, але після Євромайдану відкрився, і дійсно є шалений попит на людей, які по-справжньому глибше розуміють економіку.
Нагадую, що у нас в студії знаходиться Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки.
Ми говоримо про економічну освіту, не хочеться говорити про бізнес-освіту. Напевно, все ж таки це трошки різні речі. І ми вже з'ясували, що є запит на молодих науковців, власне, науковців-економістів, людей, які розбираються в різних економічних теоріях і знають набагато більше, ніж ми собі можемо уявити чи почути з телевізора, коли там дебатують про чергове підвищення тарифів і всі себе називають економістами. Можливо, власне, оце поняття там економічний експерт, як і будь-який інший експерт, воно знівелювало ставлення, ну, суспільства, в принципі, до такого явища, як економіка, і до такого фаху, як економіст. І чи багато людей зараз намагаються з регіонів, зокрема з маленьких міст, містечок, потрапити в вузи, власне, отримати фах економіста в тому контексті, про який ви говорите? Не те, що було в 90-х, 2000-х, коли, в принципі, професії ділились там на дві категорії – юристи і економісти. Я не знаю, де ці всі люди зараз, в принципі. Але, власне, от про той контекст якісної економічної освіти.
Я з вами згоден, що поняття економіста, воно не те, що знівельоване, принижене. Його ніколи справжньої не було в Україні. Бо за радянських часів і пізніше за пострадянських часів попиту на економістів справжніх не було, тому що все вирішувалося, знаєте, невеличкою групою людей. Наші їм економісти, як приймати правильне рішення, якщо бюджет вони, ну, і більше займалися тим, що поділили бюджет. І от те, що відбувалося в Україні, воно також людей, особливо не з Києва, не з Харкова, не з Одеси, не з Львова, не з таких міст, не з урбаністичних центрів. Вони просто не вірять, ці люди, що можна от без зв'язків вирватися. Особливо, якщо розумна людина десь народилася, і в неї батьки, можливо, не дуже освічені, чи не мали такої змоги, чи щось там трапилось, чи дитина сама росте десь. Але ж генетично ми всі можемо стати розвинутими. Це ж не є таке, там різниця між нами маленька. Це залежить від того, що людина хоче, до чого в неї є наснага, з чим вона хоче працювати, чи вона згодна працювати, чи вона хоче гуляти. Ну, це різні речі. Різні люди хочуть робити різні речі. І проблема це, ми кажемо, що в нас ринки не працюють. Найбільший ринок, який не працює в Україні, це ринок освіти. Не в розумінні продажі цих, ну, знаєте, дипломів, да? А в розумінні того, що дитина, коли вона прокинається в 16 років і до життя починає думати, вона розуміє, що якщо вона буде вчитися, то вона собі забезпечить життя. І в неї зарплата буде і 200 тисяч доларів на рік, і в неї вплив на суспільство буде.
Це
ви маєте
на увазі в світі таке ставлення?
І в нас теж потроху починається таке, що зарплати в нас не вистачає. В нас є і Київська школа економіки, і там є think tank, дослідницький інститут, і є оце Vox Ukraine, те, що ми зробили випускники. Не вистачає нам людей з освітою, ми їх можемо перерахувати. Сьогодні попит з'явився, і це як голод такий, знаєте?
Але все ж таки, ви кажете, от ми починали з цього, де 20, був запит на 20, набрали так. 12, був деякий брак. Це раз те, що люди, от те, що ви казали, не вірять те, що
не
це
вірять
ваш,
люди,
можливо, так?
От я хочу справедливо зачепити. І для України, і для людей має бути справедливість не в тому, що вони отримують всі рівню зарплатню, а в тому, що в них є усіх, як мінімум, однакові можливості в житті.
Так.
І якщо ви народилися десь на хуторі, в горах, то у вас має бути такий самий шанс отримати справжню освіту і стати відомою людиною. Якщо
а такі
хочете...
приклади були серед тих, хто подавався?
В нас,
справді, з сіл, з глибоких?
Зараз є люди такі, от в нас, ми не набрали 20, ми набрали десь 12, тому що частково люди побоюються, частково дійсно слабкі. Ми не хочемо брати людей, які, ну, дуже слабкі, що вони 2 місяці чи 3 витрачать і потім поїдуть, і це трохи навіть психологічна травма і так далі. Тобто у нас було 60 десь аплікацій, а ми до іспитів допустили 18, 12 десь взяли. Такі це, ну, приблизно, плюс-мінус 1-2 людини. І є люди, які прям, ну, хочеться от їх підтримати. І, тому що є з таких дуже невідомих зовсім, я навіть не знаю нас, так. І є люди, в яких там родичі чи батьки, вони там, мені здається, ну, я не хочу так конкретно про людей говорити, але, ну, їх наша українська стандартна, ну, система, я не кажу про освітню, я кажу про це разом все, як воно будовано. До них ж потім є дискримінація, що вони приїхали з села, навіть якщо вони вивчилися, вони трохи не так говорять, в них може мова, їх вже дискримінують на інтерв'ю. Це все несправедливо. І несправедливо не тому, що вони пізніше отримують, а тому, що в них немає тої самої можливості, якщо людина може бути насправді розумна.
І тобто,
нас
це
такі
дискримінація
діти є.
Досі є?
І вона є. І ми сьогодні такі діти в нас є, і ми намагаємося через частину нашої місії, і ми це віримо. От я особисто в це вірю, що людина, яка народилася не в Києві чи не в урбаністичному центрі, вона має стати успішною за такими самими правилами, як і всі. І інколи ці люди, вони більш агресивні, вони як алігатори, вони знають, що їм потрібно битися. Вони не ледащі, вони не звикли. Я не кажу, що київські ледащі. Я кажу в середньому. Якщо людина йде до нас, і вона знає, що в неї не вийде, окей, вона буде десь в Києві працювати. Якщо людина йде до нас,
і
нема куди, то вона буде працювати до останнього. І нам насправді ми не всі в нас вчаться так, як вчаться на Заході. Ну, навіть в Китаї, на світовому рівні, де справжня конкуренція. Нам такі люди потрібні. І тому от в нас дуже є багато за досвідом людей, які вийшли не з Києва. От, наприклад, зараз є суперзірка з Острогу, наприклад, через Острозьку академію. У нас досить багато таких людей є, які стають суперзірку. Ми зараз її будемо проштовхувати по всьому житті, по Західному, по Україні, бо ми знаємо, що вона дуже розумна.
Нагадую, що в студії «Ранкової хвилі» знаходиться Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки. Говоримо ми про такі позитивні речі, про те, що є в Україні потенціал, економічний потенціал, про те, що вже зараз є відомі українські економісти. Та от згадаємо, це що ви сказали, що я найбільш цитований економіст. І якщо повернутися до того запитання, яке був мого колеги Василя, коли він запитав оце практичне застосування цих всіх знань, от мені здається, що в контексті України дуже багато скепсису, тому що от люди не вірять, да, бо от є корупція, да, які би були, не були класні би ідеї та новації економічні, от все ця бюрократія, зневіра, вона це вбиває. От можна це переломити? От ви сказали, що можна переломити...
І потім ти тікаєш у Берклі.
Наприклад, так.
Я всі у Берклі, так?
І всі їдуть, і ми питаємось, чому в нас люди їдуть, так? І не хочуть, ну, не можуть, не те, що не хочуть. Кожна людина має найкраще собі в житті намагатися зробити. Якщо вона хоче в Берклі, може, є можливість, хай їде. Ми хочемо, щоб всі українці, незалежно від того, де вони закінчать життя, щоб вони жили добре. Це тут нема такого, що це погано, що вона поїхала в Берклі. Але ми хотіли б, щоб і тут щось було, так? І я згоден з вами. От дивіться, от бухгалтер наш нещодавно поїхала в податкову. І ми ж є західна компанія, розумієте? І там кажуть, нам щось нарахували, штраф якийсь чи щось. Не, ну, там таке питання справедливе.
Економістам,
чи директ...
прошу зауважити.
Так, нарахували штраф, так? І кажуть, ну, якщо ви не хочете цей штраф платити, от 40% цього штрафу, будь ласка. Людина в перший раз бачить іншу людину. Вона каже, 40%, будь ласка, перерахуйте на тут за якісь там товари, на якусь фірму.
То 40% штрафу ви перерахуєте?
Так, ну, я кажу, що вони просто дають рахунок. Вони просто прямо на місці взагалі. Це на там щось, розмова йде про кілька тисяч гривень. Але я вам розкажу таку ж іншу розмову, що коли людину якусь намагалися зняти з держслужбовця, вона пропонувала, ну я таке там не стояв, але мені кажуть, десятки мільйонів доларів, щоб її не зняли до нашої політичної еліти. І її зняли. Розумієте? Її зняли. Я до того, що є перемоги, і інколи ці перемоги дуже великі, а є зради. І зради дуже багато, і вона маленька, вона по кругу. І от подивіться, зараз дороги почали будуватися по Києву. Я не знаю, як по в країні, але я, ну, от зі сторони мені дуже, ну, я бачу, що змінилися дороги. І, можливо, це когось зняли, чи я не знаю, я так собі гадаю. Можливо, когось зняли, що ти мільйони там збирав. Я не знаю, то розмова про іншу людину була, про, ну, не про дороги взагалі. Але просто мені здається, що як щось змінюється, але повірити людям не можна. Вони, суспільство хворе, 25 років, а до цього 70 років. Суспільство протистояло державі. Якщо сьогодні навіть в державі вона держслужбовці, там 10-15%, вони починають виліковуватися, то це недостатньо, щоб люди повірили. І це наша, мені здається, це найбільша проблема
тотальна
для нас.
Тотальна недовіра до держави.
Як, вибачте, ми маємо її мати. Бо держава сьогодні не є на 80% нашим, ну, підтримувачем. Вони оці тисячі гривень збирають, розумієте? І все рівно ми маємо через це пройти. І не буде зміни, що за один день 100% зміниться. Нам потрібно до когось ставитися правильно, з підтримкою, одночасно і підтримувати нове в державі, в уряді, і одночасно критикувати і старе, і інколи нове стає старим досить швидко. Тобто це дуже складний еволюційний процес, і він не буде легким. Але я хочу сказати, що він почався, зі сторони це очевидно. І, на жаль, ще українці не дуже в це вірять, але я сподіваюся, що такі речі, як дороги, інші, щось доведуть.
Молоді економісти, от випускники, вони мають бажання залишатись в Україні працювати, повертаючись до теми.
І, до речі, давай скажемо, що сам Тимофій, ви повернулися насправді звідти, щоб працювати тут. Яка була ваша мотивація?
Ну, знаєте, я повернувся, якщо скажемо на пів, ну, так, однією ногою тут, однією ногою там. Ну, так, шпагайте трохи, бо я там теньор професор, і я не кинув цю роботу. Це робота. Це умови, знаєте, такі, що ви 25 років, мені гарантована зарплата, щось ти значна. Ну, і вкинути в Україну, завтра уряд поміняється, чи сьогодні уряд. Я сьогодні не розумію, чи це то фасад, чи то справжні реформи, але правда десь посередині. Скільки тут чекати,
щоб стало... Де закінчиться ремонт так, дороги?
Так, коли закінчиться, чи почнеться, і так далі. Так? Ну, такі проблеми є. Але і мені здається, що багато людей хочуть залишатися, чи залишаються за різних причин, бо ми бачимо, що відсоток людей, що їдуть, подаються на PhD, дуже знизився. Зазвичай в нас було це 20-30% людей, а сьогодні це 8-7.
Так, а можливо, вони не бачать можливостей?
Ні, можливості є.
Є. Та, воно такі не зменшилося. Вікно можливості
такі самі, як
чи пропонують молоді науковці якісь системи, якісь схеми, якісь методики?
Революційні речі для України?
Як оздоровити економіку? Даруйте за, можливо, наївне з мого боку не економіста поставлене запитання, так? Чи все ж таки існують якісь загально вже прийняті у світі перевірені методи і ці схеми, за якими просто варто би нам навчитись працювати і не вигадувати велосипеди? Чи ми все ж таки маємо якісь унікальні, специфічні особливості, і їх треба враховувати?
І так, і ні, одночасно. Бо, ну, ви питання такі задаєте, вони нібито прості, насправді вони глибинні. Можливо, ви розумієте це, а можливо, так, ви просто їх задаєте інтуїтивно, але це глибинне питання. Тому що Це так, що нічого нового в Україні немає. Що через все це, що в нас відбувається, проходила і Латинська Америка, і Азія. Але що є, і Америка навіть, але що є нестандартним, це оця сукупність цих факторів. Війна, це було багато країн з війною. Популістичний уряд, багато. Енергетичні ринки захоплені олігархатом, багато. Корупція, багато. Але от разом, одночасно з тими змінами, які відбуваються в світі, в суспільстві, і геополітична, і демографічна ситуація змінюється. Оце унікальне для України. І, на жаль, в нас не дуже класний розклад карт. То, що нам видали колоду, вона дуже слабка для нас. Але вже люди б'ються ці 25 років, я сподіваюся, вийде щось. А відповісти на такий, великий принцип, за яким як робити реформи чи змінювати. По-перше, потрібно не боятися. По-друге, і просити людей не боятися, щоб вони повірили в себе. Оця довіра, недовіра – це дуже важливо. По-друге, потрібно, щоб розумні люди стали на свої місця. І по-третє, потрібно не поспішати. І останнє, я би сказав, потрібно ті речі, які здаються, що не на часі, їх потрібно робити сьогодні. Якщо ми хочемо змінити освіту, систему, то це питання 20-30 років. 10. То сьогодні ми маємо почати. Це більш важливіше, ніж якісь нагальні речі. Тому що чекати довше. Якщо там ціни чи тарифи, щось ми можемо вирівняти і завтра, і післязавтра, наприклад, то побудувати нових науковців нам потрібно було починати вчора, щоб вони через 7 років в нас були. І тому оці не на часі речі, ми трохи забуваємо про них. І потрібно про це не забувати і робити сьогодні.
Але якщо це ж таки, говорити про те, що Василь сказав, якщо навіть не в контексті України, а в контексті світу, і те, що українці, наприклад, українські економісти, вчені та науковці дали вже та ці світовій, скажімо так, економічній науці. От ви говорили вже, наводили приклади, що, в принципі, українці поважають, їх цитують і в принципі, до їх прислухаються. Якщо так на такому банальному, тобто на рівні нашого з Василем розуміння економіки, якісь такі приклади того, що справді речі були запропоновані нашими українськими економістами, які вплинули на саме світовий порядок розуміння якихось речей.
Там немає таких винахідів. Винахідів. Угу. Але нещодавно Кларк медаль отримав Юлій Санніков. Він українець, він виходить з Севастополю, насправді, але він поїхав, мені здається, якщо не помиляюся, ще навіть бакалаврат писати достатньо давно. І він заснував моделі, які, воно зараз трохи технічно було, але це новий підхід до того, як аналізувати проблему між принципалом і агентом. Що таке принципал? Це бос. Що таке агент? Це працівник. Які мають бути контракти, і які мають динамічні контракти. Бо сьогодні теорія є і практика, вона пише вам контракт, і вона розглядає його статично. Ми зараз вам напишемо контракт завтра. А він почав його розглядати, що буде від того контракту завтра, післязавтра, які воно має бути впливи на майбутнє. Так? І він запропонував досить серйозну математичний апарат, зробив більш технічно сильним. І це вплинуло сьогодні, я думаю, сотні, якщо не тисячі людей над цією темою працюють.
Сподіватимемося, що і українські бізнесмени, люди, які мають власну справу, їм стануть цікавими консультації економістів, тому що ринок, очевидно, теж треба прораховувати. Ми бачимо, як, я пам'ятаю, 90-ті роки на Закарпатті більшість товарів були, наприклад, там із Словаччини чи з Угорщини. Їх дешевше, напевно, було возити. Можливо, через якихось кількадесят років загалом геополітика зміниться через економіку, тому що для чого там з Харкова умовно якісь гайки возити до Ужгорода, якщо їх можна привезти там 50 кілометрів з Братислави, умовно.
Так.
Хто його знає? Можливо, в наступних програмах з паном Тимофієм ми і про це поговоримо, якою буде економіка майбутнього. Це зараз надзвичайно цікава тема. І я дивлюсь, що це взагалом і економіка, в тому числі вона входить вже в тренди, не хочеться говорити, популярної там поп-культури, масової культури. Так? Ми цікавимось дедалі більше
це,
різними...
Знаєш, це кодування, так? Як мені говорять, що якщо ти там не можеш кодувати, то ти за 5 років будеш просто нікому не потрібен у світі. Так само і треба розуміти тренди економічні.
Я вам скажу,
щоб
потрібно
бути...
кодувати, це правда.
Так.
Всі маємо вчитися кодувати.
Дякуємо вам. Тимофій Милованов, директор Київської школи економіки, був гостем нашої студії.